Tämä on tähän vielä nopea tämmöinen pastoraalinen huomautus liittyen viime viikon saarnaan. Meillä oli sen jälkeen muutamien veljen kanssa keskustelua siitä saarnan sisällöstä, ja siinä oli pientä semmoista hämmennystä, kun oli kyse laillisesta rukouksesta. Mikä on laillista rukousta, mikä on laitonta rukousta, niin vielä niin kuin korjauksena siihen, jos jollekin jäi epäselvyyksiä, että laittomalla rukouksella tarkoitettiin siis sitä rukousta asian puolesta, joka itsessään keskittyy asiaan, joka on selkeästi laitonta toimintaa, kuten esimerkiksi rukousta kuolleiden puolesta tai rukousta, jossa siunataan tiettyä syntiä. Eli jos jollekin jäi vielä semmoinen käsitys, että esimerkiksi parisuhteen puolesta rukoileminen olisi laitonta rukousta, niin tästä ei ole kyse. Se tästä huomiosta. Noustaan lukemaan Jumalan sanaa. Ja käännytään Johanneksen evankeliumin neljänteen lukuun. Ja me luetaan jakeesta 43 aina tuonne luvun loppuun saakka. Tämä on Herran sana. Mutta niiden kahden päivän kuluttua hän lähti sieltä Galileaan, sillä Jeesus itse todisti, ettei profeetalla ole arvoa omassa isiensä maassa. Kun hän siis tuli Galileaan, ottivat galilealaiset hänet vastaan, koska olivat nähneet kaikki, mitä hän oli tehnyt Jerusalemissa juhlan aikana, sillä hekin olivat tulleet juhlille. Niin hän tuli taas Galilean Kaanaan, jossa hän oli tehnyt veden viiniksi, ja Kapernaumissa oli eräs kuninkaan virkamies, jonka poika sairasti. Kun hän kuuli Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan, meni hän hänen luoksensa ja pyysi häntä tulemaan ja parantamaan hänen poikansa, sillä tämä oli kuolemaisillaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko. Kuninkaan virkamies sanoi hänelle, Herra, tule ennen kuin minun lapseni kuolee. Jeesus sanoi hänelle, mene, sinun poikasi elää. Ja mies uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle, ja meni. Ja jo hänen ollessa paluumatkalla hänen palvelijansa kohtasivat hänet ja sanoivat, että hänen poikansa eli. Niin hän tiedusteli heiltä, millä hetkellä hän oli alkanut toipua. Ja he sanoivat hänelle, eilen, seitsemännellä hetkellä kuume lähti hänestä. Niin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut sillä hetkellä, jolloin Jeesus oli sanonut hänelle, sinun poikasi elää. Ja hän uskoi, hän ja koko hänen huonekuntansa. Tämä oli taas tunnusteko, toinen, jonka Jeesus teki tultuaan Juudeasta Galileaan. Amen. Isämme, tullaan nöyrinä sinun eteesi ja pyydetään, Herra, että se sama pyhä henki, joka on inspiroinut nämä sanat, niin se tulisi ja Herra avaisi meidän ymmärrystä vastaanottamaan ja käsittämään kaiken, mitä me juuri luimme. Herra, anna minulle kykyä jakaa tätä sanaa oikein. Anna minulle ajatuksen selkeyttä ja Herra, ylhäältä tulevaa ymmärrystä nähdä ja selittää tämä sana, Herra, niin kuin se on tarkoitettu selitettäväksi. Itsessämme me emme voi mitään, mutta sinussa, Herra, me voimme kaiken. Siunaa meitä, Herra, Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, tänään me Herran armosta saamme pysähtyä tämän kertomuksen äärelle. joka kuvaa Jeesuksen toista julkista tunnustekoa Galileassa. No, tämä ei ole kuitenkaan Jeesuksen toinen ihmetteko, jonka hän on tehnyt, tai edes toinen ihmetteko, johon Johannes viittaa tässä evankeliumissa. Nyt vietettyään sitten 3 vuotta Jeesuksen seurassa, Jeesuksen, jonka jokapäiväinen leipä oli sitä, että hän teki isänsä tekoja, niin apostoli Johanneksella ei ollut mitään pulaa materiaalista, kun hän valikoi näitä kertomuksia ja tunnustekoja ja että mitä asioita hän korostaisi tässä evankeliumissa. Ja apostoli Johannes onkin valinnut tähän evankeliumiin 7 Jeesuksen ihmetekoa, joissa hän korostaa niitä ja nimittää niitä tunnusteoiksi. Ja Johannes tekee näin tarkoituksella osoittaakseen lukijoilleen näiden tunnustekojen ja sitten myös monien muiden Pyhän Hengen inspiraatiosta syntyneiden ajatusten kautta, että Jeesus todellakin oli, niin kuin Johannes oli heti alussa jo ilmoittanut, iankaikkinen Jumala, iankaikkinen Jumalan poika, tullut lihaksi. Ja nyt viime viikkojen aikana me ollaan viivytty näissä kertomuksessa Jeesuksesta ja samarialaisesta naisesta. Me ollaan kahlattu sitä elävän veden lähdettä, josta Jeesus puhui. Ja nyt me ollaan viimein sitten saavuttu seuraavaan etappiin ja me oikeastaan palataan tässä siihen, mistä Jeesus oli jo aloittanut tässä 4. luvun alussa. Vietettyään aikaa tässä Juudeassa ja toteuttaen tämmöistä Johannes Kastajan kaltaista julistus- ja kastetoimintaa, Jeesus oli päättänyt siis matkustaa Juudeasta takaisin tänne kotiseudulleen Galileaan, mutta hän päätti tehdä sen yhden pysähdyksen taktiikalla Samariassa. Ja tiedän, että joillakin meistä on tapana kesäisin matkustaa tuonne Uusikaarlepyyhyn reformaatiokonferenssiin, missä me saadaan virvoittua yhteisestä uskosta veljen ja sisarien kanssa Jumalan sanan opetuksen äärellä. Ja nyt minä yritän viitata siihen, että Länsi-Suomi oli sama asia kuin Samaria, mutta kaikki se hyvä, mitä me koetaan tällaisissa uskovien kokoontumisessa, niin tässä on meille vain niin kuin hämärä kokemus siitä, mitä täytyy tapahtua Samariassa noina muutamina päivinä, kun Jeesus aamusta iltaan selitti heille Jumalan sanaa. Me voidaan tietysti vain spekuloida, mutta todennäköisesti Jeesus opetti näille samarialaisille samaa, mistä hän oli jo puhunut tälle naiselle kaivolla, osoittain olevansa iankaikkisen elämän lähde, ja että todellinen Jumalan palvelus ei ole mitään pinnallista, rituaalin omaista, vaan se tapahtuu hengessä ja totuudessa. Ja myöskään mitkään pyhät paikat eivät ole se keskeinen asia, vaan Jeesus itse oli Jumalan Pyhän Hengen temppeli. Luultavasti Jeesus osoitti heille myös kaikkea, mitä Mooseksen kirjoissa oli kirjoitettu hänestä itsestään, ja kehotti heitä sitten myös vastaanottamaan ne kirjat, mitä samarialaiset eivät hyväksyneet. No, kaikki tämä työ sitten tämän puoliverisen kansan parissa, niin se kuitenkin tuotti hyvin hämmästyttävän menestyksekkään tuloksen. Lopussa vaikutti siltä, että koko Syykkarin kylä oli uskonut häneen. Ja merkittävää tässä oli se, että kun Jeesus oli täällä Samariassa, niin hän ei tehnyt lainkaan tunnustekoja. Hän ei tehnyt ihmeen ihmettä, mutta silti ihmiset uskoivat ja vastaanottivat hänen sanansa. Niin kuin tässä jakeessa 42 me oltiin luettukin, että kun nämä kaupungin väki tulee ja sanoo sitten sille naiselle, jonka Jeesus oli kohdannut kaivolla, että emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me olemme itse kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman vapahtaja. He eivät sano, että me olemme itse nähneet ihmeitä ja merkkejä tai että me olemme kokeneet itse näitä mullistavia kokemuksia, ei vaan yksinkertaisesti, että me olemme itse kuulleet ja me tiedämme. Me olemme kuulleet ja me tiedämme. Aito pyhän hengen kautta syntynyt usko, se ei synny näkemisen, vaan Jumalan sanan kuulemisen kautta. Ja tuo usko on sellainen, joka tuo mukanaan myös varmuuden. Me tiedämme, että tässä on Jeesus Kristus. Hän on Messias. Hän on maailman vapahtaja. Hän on minun Herra ja pelastaja. Ja minkälainen kontrasti kaikessa tässä onkaan siihen, mitä Jeesus oli juuri kokenut sitten siellä Juudeassa, mistä hän oli tullut, Jerusalemin läheisyydestä. Siellä hän oli saarnannut, hän oli tehnyt ihmeitä, mutta lopulta vain kourallinen opetuslapsia seurasi häntä. Juudealaisten sydämet pysyivät kylminä, mutta miten oli sitten galilealaisten osa? Vastaanottivatko he Jeesuksen toisella tavalla? Luetaan jakeesta 43. Mutta niiden kahden päivän kuluttua hän lähti sieltä Galileaan. Sillä Jeesus itse todisti, ettei profeetalla ole arvoa omassa isiensä maassa. Kun hän siis tuli Galileaan, ottivat galilealaiset hänet vastaan, koska olivat nähneet kaikki, mitä hän oli tehnyt Jerusalemissa juhlan aikana, sillä hekin olivat tulleet juhlille. Nyt näissä jakeissa me kohdataan asioita, jotka on hämmentäneet monia Raamatun tutkijoita. Ja nämä ei ole ihan täysin helposti selitettävissä, koska Jeesus siis palaa takaisin Galileaan, se on selvää. Ja syy tähän oli annettu jo tuossa luvun 4 alussa, ensimmäisessä jakeessa, missä sanottiin, että kun nyt Herra sai tietää fariseusten kuulleen, että Jeesus teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes, jätti hän Juudean ja meni taas Galileaan. Eli syy oli tuossa, että Jeesus kuuli, että fariseukset nyt tietää hänestä ja sitten hän lähtee Galileaan. Nyt jotkut Raamatun kommentaarit sekoittaa tämän Jeesuksen Galileaan saapumisen sen kanssa, mitä kuvataan muissa evankeliumeissa. Esimerkiksi Markus 1. luku ja jakeesta 14, missä sanotaan, että mutta sitten kun Johannes, eli Johannes Kastaja, oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Mutta nyt koska Jeesuksen alkuperäinen syy lähteä Galileaan tässä luvussa 4 ei ollut se, että Johannes oli laitettu vankeuteen, niin meidän on pääteltävä, että joko sitten Johannes oli laitettu vankeuteen pian sen jälkeen, kun Jeesus oli lähtenyt, ja hän saa kuulla siitä Samariassa ollessaan. Tai sitten mikä on todennäköisempää on se, että itse asiassa tämä Jeesuksen Galileaan saapuminen Johannes Kastajan vangitsemisen seurauksena tapahtuu myöhemmin. Esimerkiksi Johannes 5, kun luetaan tätä lukua, niin me nähdään, että Jeesus menee jälleen Juudeaan. Ja hän tekee sen ihan muina miehinä, ihan ilman mitään ongelmaa. Nyt jos Johannes olisi tässä vaiheessa jo vangittu ja Jeesus etsintä kuulutettu, niin Jeesus menisi Jerusalemiin hyvin eri lailla. Samalla tavalla niin kuin me nähdään Jeesuksen tekevän sitten luvussa 7. missä Jeesus menee Jerusalemiin salaa. Tämän luvun 7 ensimmäisessä jakeessa olikin todettu näin, että ja sen jälkeen Jeesus vaelsi ympäri Galileassa, sillä hän ei tahtonut vaeltaa Juudeassa, koska juutalaiset tavoittelivat häntä tappaaksensa. No niin, mutta keskitytään siihen, mitä tuossa jakeessa 44 sanottiin. Koska tämä on itse asiassa se, mikä on aiheuttanut monille hankaluuksia. Nimittäin kun me luetaan tämä ja katsotaan, mitä siinä kirjaimellisesti sanotaan, niin tämä vaikuttaa siltä, että Jeesus antaa jälleen yhden uuden syyn sille, miksi hän tahtoo mennä Galileaan. Tässä lukee näin. Mutta niiden kahden päivän kuluttua hän lähti sieltä Galileaan, sillä Jeesus itse todisti, ettei profeetalla ole arvoa omassa isiensä maassa. Eli tämä voisi lukea niin, että Jeesus menee Galileaan todistaakseen, että profeetalla ei ole arvoa omassa isiensä maassa. Mutta onko tässä mitään järkeä? Että Jeesus menee Galileaan, koska häntä ei arvosteta siellä. No, monet raamatun kääntäjät on olleet sitä mieltä, että eihän tässä ole mitään järkeä. Ja niin he on sitten heittäneet joko sulut tämän jakeen ympärille, tai sitten he on jättäneet huomiotta sen kirjaimellisen konjunktion sillä, mitä siinä lukee, ja sitten he on kääntäneet se jotenkin toisella tavalla. Mutta koska minä uskon, ja uskon, että teidänkin tulisi uskoa, että Johannes ja Pyhä Henki ei vaan vetäneet näitä konjunktioita jostain random arpapussista, vaan hän on tarkoituksella käyttänyt juuri tätä tiettyä sanaa, niin on meidänkin pääteltävä, että tämä on juuri se, millä tavalla Johannes itse asiassa tahtoo ilmaista tämän. Että Jeesus menee Galileaan tullakseen hylätyksi. Hän menee Galileaan osoittaakseen, että häntä ei arvosteta. Häntä ei arvosteta niin kuin häntä on juuri arvostettu Samariassa. Ja nyt jos ajattelet, niin tämähän ajatus ei ole uusi Johanneksen evankeliumissa. Ja muistatte, mitä lukee Johanneksen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 11. Hän tuli omiensa tykö, ja mitä hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Ja Jumalan pojalle ei siis tullut minään yllätyksenä, että hänen oma valittu kansansa ei tule vastaanottamaan häntä. Mutta sitten saatat miettiä, että miten tämä kaikki sitten menee yhteen sen kanssa, että tuo heti seuraava jae 45 sanoo, että jos Jeesus kerran menee Galileaan osoittaakseen, että häntä ei arvosteta, niin miksi tässä jakeessa 45 sanotaan, että kun hän siis tuli Galileaan, ottivat galilealaiset hänet vastaan? Eli Jeesus tulee tänne kotiseudulleen omiensa tykö ja kuinka ollakaan kaikesta edellä sanotusta huolimatta, galilealaiset ottaakin Jeesuksen vastaan. Onko tässä nyt niin kuin hallelujan paikka? Oliko Jeesus vaan erehtynyt siinä, että häntä ei tultaisikaan arvostamaan täällä isiensä maassa? No ei. He kyllä vastaanottavat Jeesuksen, mutta minkä takia? Senkö takia, koska he on niin aitoja ja hartaita uskovaisia, koska he oli löytäneet jonkun lähteen autiomaasta ja nyt he virvoittaa sieluaan siinä, koska heillä ei ollut elämässä ja kuolemassa mitään muuta toivoa kuin Kristus Jeesus ja hänen pyhä sovintoveri. No ei, vaan katso syy, minkä takia he vastaanottavat Jeesuksen. Koska olivat nähneet kaikki, mitä hän oli tehnyt Jerusalemissa juhlan aikana, sillä hekin olivat tulleet juhlille. Eli tässä on joukko tapajuutalaisia, jotka sentään pitää kiinni tämmöisistä ulkoisista uskonnollisista vaatimuksista. He tulee näille juhlille, jotka on säädetty, että jokaisen juutalaisen tuli osallistua niihin niin kuin pääsiäisen viettämiseen. Ja täällä juhlilla he sitten todistaa, kun Jeesus puhdistaa tämän temppelin ruoskakädessä ja he näkevät ihmettekoja. Ja ehkä jotkut heistä oli jopa todistaneet täällä Kaanaan häissä aikaisemmin, että Jeesus oli muuttanut veden viiniksi. Eli he kyllä vastaanottaa Jeesuksen, mutta älä luule, että tässä on joukko, joka on Jeesuksen todellisia opetuslapsia. Vaan koska he ottaa Jeesuksen vastaan. Koska he on nähneet näitä suuria tekoja, joita Jeesus teki. Muistelepa hetki sitä, mitä israelilaiset oli nähneet autiomaassa, kun heidät oli vapautettu Egyptistä. He olivat nähneet koko Kaislomeren halkeavan kahtia. He olivat nähneet Faaraon sotajoukot hukkuvat sinne. He olivat nähneet sen pilvipatsaan, mikä kulkee heidän edelle, tai tulipatsaan. He olivat nähneet, kuinka kalliosta alkaa vaan pulputa vettä. Taivaasta sataa mannaa. Mutta silti suurin osa heistä oli epäuskoisia. He rakasti kyllä merkkejä, mutta he eivät rakastaneet merkkien Jumalaa. Heidän sydämensä oli kiintynyt lahjoihin, mutta ei lahjan antajaan. Ja nyt Jeesuksen päiviin saakka ei asiat olleet muuttuneet. Juutalaiset edelleen tavoittelee Jumalan siunauksia, mutta he eivät tahdo Jumalan tuntemista. Ja juuri sama, me oltiin nähty jo luvussa 2, jakeesta 23. Mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä juhlan aikana, uskoivat monet hänen nimeensä, nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki. Mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille. Sen tähden, että hän tunsi kaikki eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän itse tiesi, mitä ihmisessä on. Juutalaiset oli uskoneet Jeesuksen nimeen, mutta Jeesus, tietäen heidän sydämensä, ei uskonut heitä. On yksi asia vastaanottaa Jeesus tällaisena ihmepoikana, mutta on aivan toinen asia vastaanottaa hänet uskossa. Jos mietit, niin ihmisillähän on myös hyvin tyypillistä se, että he kannustavat ja jollakin tavalla toivovat menestystä jollakin semmoiselle vaikutusvaltaiselle henkilölle, vaan koska hän on sattunut asumaan samalla paikkakunnalla kuin itse asut, tai että olet etäisesti ollut tuttu jonkun semmoisen vaikutusvaltaisen henkilön kanssa. Tässä oli Galilean asukkaat. Ne olivat kyllästykseen asti seuranneet Jeesuksen elämää puusepän poikana. Tämä on meidän Jeesus, meidän kylältä. Katoppa, nyt hän tekee ihmeitä. He on innoissaan. He on innoissaan Jeesuksesta, koska ehkä he kuvittelee, että he pääsevät jotenkin osingolle kaikesta tästä Jeesuksen ihmetyöstä. He kuvittelee hyötyvänsä siitä. Ja hei, Jeesus muutti veden viiniksi häissä. Ehkä minun kannattaisi pyytää Jeesusta bestmaniksi omiin häihin. He eivät vastaanota Jeesusta uskossa, joka perustuisi Jumalan sanan kuulemiseen, vaan he vastaanottaa hänet ainoastaan näyn vuoksi. Nyt nämä Jeesuksen sanat myös, ei profeetalla ole arvoa omassa isiensä maassa, niin nämä voitaisiin nähdä myös profetiana siitä, mitä tulee tapahtumaan koko siinä aikana, jonka Jeesus kulkee täällä Galileassa. Synoptisista evankeliumisista me löydetäänkin sitten Jeesuksen käyttävän näitä hyvin samankaltaisia sanoja. Silloin kun Jeesus menee omaan kotikaupunkiin tänne Nasaretiin ja saarnaa siellä Nasaretin synagogassa. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumin 13. luku ja jakeesta 54 luetaan näin. Ja kun hän tuli kotikaupunkiinsa ja opetti heitä synagogassaan, niin että he hämmästyivät ja sanoivat, mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot? Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria ja hänen veljensä Jaakob ja Joosef ja Simon ja Juudas? Ja eivätkö hänen sisaransa ole kaikki meidän parissamme? Mistä hänellä sitten on kaikki tämä? Ja he loukkaantuivat häneen. Mutta Jeesus sanoi heille, ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan. Ja heidän epäuskonsa tähden hän ei tehnyt siellä monta voimallista tekoa. Eli Jeesusta halveksittiin siellä, missä hänet tunnettiin parhaiten. Eivätkä hänen Jeesuksen sisaruksetkaan eivät uskoneet häneen. Ja me tiedetään tämä itsekin. Vaikka joku meistä saavuttaisi korkean aseman, hänelle annettaisiin merkittäviä titteleitä, hänellä olisi paljon ihailijoita, niin omalle kotiväelle hän on edelleen se pikkupoika tai tyttö, joka ei paljon maailmasta tiedä. Ja joskus tällainen reaktio voi olla myös oikeutettu. Kotiväki on usein se, joka näkee ihmisten pystyttämien kulissien taakse ja ymmärtää sen eron sen välillä, mitä joku esittää olevansa ja mitä hän todellisuudessa on. Jeesuksen tapauksessa kotiväki oli kuitenkin itse hukassa tässä, koska Jeesus oli lihaksi tullut Jumalan sana. Hän oli todellisuudessa kuningasten kuningas, profeettojen profeetta, mutta he näkee hänet ainoastaan, tässä on Jeesus, puusepän poika, rakentajan poika. He kyllä näkee hänet ihmeitä tekevänä rakentajan poikana, mutta silti he näkevät hänet rakentajan poikana. Huomaa, että epäusko voi silti myöntää, että Jeesus on ihmeiden tekijä. Kukaan ei pelastu vaan vastaanottamalla Jeesusta ihmeiden tekijänä. Jokainen fariseus kyllä myönsi, että Jeesuksen ihmeet olivat aitoja, mutta mitä he sanoo? Hän tekee niitä saatanan voimalla. Jeesuksen omat veljet, luvussa 7, kehottaa Jeesusta itse asiassa menemään Juudeaan ja tekemään ihmettekoja, mutta sitten sanotaan, että he eivät uskoneet häneen. Jeesuksen omat veljetkään, vaikka he näkevät, että Jeesus tekee ihmeitä, eivät he silti uskoneet häneen. Ja kaikesta tästä epäuskosta huolimatta, mitä Jeesus sitten kohtaa, niin hän kuitenkin armollisesti tekee myös ihmeitä. Ja sitten kaiken päätteeksi, lopulta kun Jeesus oli tehnyt ihmeitä täällä Galileassa, niin ne oli kasaantuneet, ikään kuin tuliset hiilet, Galilean ylle tuomion päivää varten. Ne samat ihmeet, joiden kautta Jeesus herätti uskoa joissakin, toimi enimmäkseen lopulta vaan keinona paaduttaa epäuskoisten sydämet tuomiota varten. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumin 10. luku, jakeesta 13, voidaan lukea näistä Galilean kaupungeista. Voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida, sillä jos ne voimalliset teot, jotka teissä ovat tapahtuneet, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä olisivat jo aikaa sitten säkissä ja tuhkassa istuen tehneet parannuksen. Mutta Tyyron ja Siidonin on oleva tuomiolla helpompi kuin teidän. Ja sinä Kapernaum, tämä Kapernaum, siis Jeesuksen kotikaupunki, sinä Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Ei, hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. Kun Jeesus sanoo tässä nämä sanat profeettaa, kukaan ei ole profeetta omalla maallaan, niin Jeesus tahtoo osoittaa tässä opetuslapsilleen, että kuinka kova sydämisiä, kuinka sokeita juutalaiset olivat verrattuna niihin samarialaisiin, jotka juuri olivat uskoneet ilman mitään merkkejä. Siinä missä joku oppimaton kansa, samarialaiset, oli ottaneet Jeesuksen vastaan iloiten ja hänen sanojensa tähden, niin juutalaiset vaativat ihmetekoja toisen perään uskoakseen. Ja ei mikään lopulta riitä. Usko ei tule tunnustekojen ja ihmeiden näkemisen kautta. Usko itsessään on Jumalan armolahja, ihmeellinen lahja hänen armostaan. Kysyn, miten on sinun uskosi laita tänään? Ootko sinä niin kuin nämä juutalaiset, jotka suostuu uskomaan Jeesukseen vaan, jos sinä näet elämässäsi riittävästi asioita, mitä sinä luet merkeiksi? Ehkä näet jonkun unen, jota pidät merkkinä Jumalalta. Ehkä etsit merkkejä horoskoopeista tai astrologiasta, mitä Raamattu itse asiassa kieltää sen. Ehkä etsit merkkejä joidenkin karismaattisten kokemusten kautta. Merkkejä siitä, että sinä todella vaellat Jumalan tahdossa. Merkkejä siitä, että Jumala on sinun kanssa. No, minä painan sinulle yhden merkin. Miten olisi tämä? Hänen lampaansa kuulevat hänen äänensä. Kuuletko sinä tänään Jumalan äänen hänen sanastaan? Tunnistatko sinä sen pyhän Jumalan, jonka kautta kaikki on olemassa? Se sana, joka tuli lihaksi ja asui meidän keskellä täynnä armoa ja totuutta. Se sana, jonka äänestä kuolleet herää henkiin. Onko Kristus Jeesus saanut herättää sinut tällä sanansa voimalla eloon? Ja onko hän antanut sinulle henkensä, niin että sinä todella tiedät, että sinä olet Jumalan lapsi? Sinä, joka sanot, Herra, Herra, mutta sitten käännyt kuitenkin pois hänestä etsimään jotakin konkreettista vahvistusta, jotakin aidompaa, jotakin, josta saat tartettua kiinni, saat elämääsi sisältöä tai tarkoitusta. Tiedät, että Jeesuksen ulkopuolelta sinä et löydä elämääsi muuta kuin kuolemaa. Älä halveksi tänään pelastajasi sanoja, vaan käänny synneistä ja usko häneen. Siirrytään eteenpäin. Katso tuota jaetta 46. Niin hän tuli taas Galilean Kaanaan, jossa hän oli tehnyt veden viiniksi. Ja Kapernaumissa oli eräs kuninkaan virkamies, jonka poika sairasti. Eli nyt Jeesus palaa sinne, missä hän oli tehnyt tämän ensimmäisen julkisen tunnustekonsa muuttaen veden viiniksi. Ja varmasti monet tulivat innoissaan tuomaan positiivista palautetta hänelle. Ja sitten mainitaan, että Kapernaumissa oli eräs basilikos. Tämä tulee sanasta basileus, kuningas. Eli kirjaimellisesti tämä on kuninkaallinen. Kapernaumissa oli eräs kuninkaallinen. Tämä todennäköisesti viittaa johonkin, niin kuin tässä oli käännettykin, kuninkaan virkamieheen. Mutta sitä voitaisiin käyttää myös henkilöstä, joka kuuluu kuninkaalliseen sukuun. Nyt ainoa kuningas tai hallitsija tuolla alueella, tuolla Galilean seudulla, niin sehän oli tämä paha Herodes Antipas, joka myöhemmin sitten mestauttaa Johannes Kastajan. Hän haureellisesti nai oman veljensä vaimon. Ja sitten lopulta hän on myös tuomitsemassa Jeesusta ristille. Nyt me ei voida olla täysin varmoja siitä, kuka tämä virkamies voisi olla, mutta itse asiassa meillä on yksi mahdollinen kandidaatti Raamatussa, jonka Luukas 8.3 mainitsee Herodeksen talouden hoitajana, jonka nimi oli Kuusa. Luukas 8.3 mainitsee hänen vaimostaan Johannasta, josta Jeesus oli ajanut pahoja henkiä pois. No, oli nyt tässä kyseessä sitten Kuusa tai joku muu Herodeksen virkamies, niin me kuitenkin tiedetään, minkälainen henkilö oli kyseessä. Ja me tiedetään, että hänellä oli sairas poika. Ja nyt kun me mietitään sitä, että no minkälainen henkilö hän oli, minkälaisessa asemassa hän oli, niin meidän on hyvä tehdä se huomio, että vaan koska joku istuu korkeassa asemassa, hän on vaikutusvaltainen tai hän on rikas, niin ei se tee hänestä lainkaan immuunia sairaudelle ja kuolemalle, vaan sairaudet ja kuolema ne kohtaavat kaikkia iästä ja statuksesta riippumatta. Koronavirus ei tartu vain köyhiin. Meidän on hyvin usein muistutettava itsemme tästä. Varsinkin koska me eletään semmoisessa ajassa, joka siis pakenee tämmöistä tietoisuutta kuolemasta ja katoavaisuudesta ja pakenee jonnekin virtuaalitodellisuuteen. Nyt sinä tai minä, me emme voi luvata meidän itsellemme tai meidän lapsille pitkää elämää. Se on yksi Herran kädessä. Ja rikkaudet puolestaan, ne on usein vaan lisäämässä meidän ahdistusta ja meidän murheiden määrää. Helposti siitä tulee meille epäjumala, jonka puoleen me käännytään ja joihin me luotetaan sitä Herran sijaan. Jos mietit vaikka Daavidia, varmasti Daavidkin oli onnellisempi silloin, kun hän paimensi sitä pientä laumaansa Betlehemissä, kuin silloin, kun hän paimensi koko Israelia kuninkaan Jerusalemissa. Katso jaetta 47. Kun hän kuuli Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan, meni hän hänen luoksensa ja pyysi häntä tulemaan ja parantamaan hänen poikansa, sillä tämä oli kuolemaisillaan. Nyt virkamiehenä hänen tehtävänsä oli pysyä kärryillä siitä, mitä hänen alueellaan tapahtui. Ja niin hän oli saanut myös tietoonsa, että tämä ihmeiden tekijä, Jeesus, hän on saapunut Galileaan. Ja hän on nyt Kaanassa. Ja voit kuvitella, että tällaisella virkamiehellä, hänellä oli varmasti keinoja hankkia vaikka minkälaisia hoitomuotoja ja lääkkeitä tälle lapselleen. Ehkä hän oli todennut, että ei niistä ole mitään apua. Ja hän on tässä vaiheessa jo epätoivoinen. Hän ei lähetä palvelijaansa, vaan hän itse lähtee matkalle. Onhan kyseessä hänen oma lapsensa. Mä virkamies kääntyy Jeesuksen puoleen. Oliko hän kenties kuullut, että Jeesus voisi parantaa? Emme tiedä. Mutta hän on joka tapauksessa epätoivoinen. Hänen lapsensa on nyt kuoleman sairas. Varmasti jokainen vanhempi voi sympatisoida tämän miehen ahdistuksen kanssa. Miten kauhea tunne se on, kun kaikista pienimmät ja avuttomimmat sielut, mitkä Jumala on antanut meidän hoiviin, he kärsivät ja he ei osaa edes kunnolla kertoa, mikä heitä vaivaa. Et suurimman tuskan monen sairauden keskellä onkin se epätietoisuus siitä, mitä on tehtävissä, mitä pitäisi tehdä. Ja ne hetket, kun joku lapsi sairastaa, niin ne on myös semmoisia hetkiä, jolloin itse asiassa kovaa sydämisimmätkin ateistit, he saattaa kääntyä uskovien ystäviensä puoleen ja he pyytää esirukousta heiltä. He on valmiita hylkäämään heidän ylpeytensä, jos on vaan joku keino pelastaa heidän rakkaansa. Ja me ei tiedetä, mikä tämän virkamiehen sydämen tila oli, kun hän hakeutui Jeesuksen luokse, mutta me tiedetään, että hän saapui juuri oikean henkilön luokse. Jeesus on ainoa tässä maailmassa, jolla on lääke kuolemaa. Jeesus on ainoa, joka voi kumota syntilankemuksen seurauksen. Raamattu sanoi, että synnin palkka on kuolema. Se on jotakin, minkä ihmisen teot on ansainneet. Aadamin synnin seurauksena koko luomakunta on saatettu katoavaisuuden alle, ja niin myös jokainen ihminen kuolee. Jokainen lihallinen ruumis on tuomittu katoamaan, ja siksi myös lapset kuolevat. Jotkut jopa äitinsä kohdussa. Synnin vuoksi. Jo ensimmäinen ihminen Aadam sai kokea tämän, kun hän joutui hautaamaan tai näkemään poikansa Aabelin haudan. Ensimmäinen hauta kaivettiin ei isälle, vaan pojalle. Niin myös ylipappi Aaron, hän menetti kaksi poikaansa yhdellä kertaa, kun Jumalan tuli lankesi taivaasta heidän ylleen. Kuningas David joutui näkemään kolmen lapsensa kuoleman. Ja Job menetti yhdessä päivässä kaikki lapsensa. Näissä Raamatun kertomuksissa on meille opetus. Ne on muistuttamassa meitä, opettamassa meitä elämän lyhyydestä ja hauraudesta. Me ei saada pitää lapsiamme itsestään selvyytenä, ikään kuin olisi jotain meille kuuluvaa omaisuutta. Ei vaan, lapset on Jumalan lahja. Ne on armossa, hänen armossaan meille suomia lahjoja, jotka hän on antanut meille vaan lainaan, että me huolehtisimme heistä. Ja nyt vaikka pienet lapset ei olisi tietoisesti rikkoneet Jumalan lakia vastaan, niin ensimmäisen ihmisen Aadamin synnit on kuitenkin luettu jokaisen ylle. Meistä jokainen on langennut yhdessä ihmiskunnan edustajan Aadamin kanssa. Mutta jokainen, joka uskoo samalla periaatteella, saa Jeesuksen toisen Aadamin kuuliaisuuden luettuna omalle kohdalle. Ja vaikka meidän maallinen maja puretaankin, niin meillä on kuitenkin toivo taivaallisesta. Jeesus on luvannut oman pyhän henkensä kautta, jonka voimassa hän itse herää kuolleista. Hän on luvannut myös herättää jokaisen, joka hänen luokseen saapuu uskossa viimeisenä päivänä. Ja se on Isä Jumalan tahto. Jokainen, joka uskossa saapuu pojan luokse, hän tulee herätetyksi. Ei kadotukseen, vaan iankaikkiseen elämään Jumalan yhteydessä. Eli me nähdään, virkamies hakeutuu Jeesuksen luokse. Hän esittää nöyrän pyynnön, että Jeesus tulee ja paranna tämä minun lapseni. Hän luottaa siihen, että Jeesus voi auttaa, jos hän vain tulee. Jos vaan Jeesus tulee paikan päälle, silloin hän voi tehdä jotain. Jos Jeesus tulee, silloin hän ehkä voi laskea kätensä tuon sairaan ylle ja parantaa hänet. Ja jae 48, niin Jeesus sanoi hänelle, ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko. Ja joskus meidän on hyvin vaikea ennakoida sitä, mitä Jeesus sanoo, koska meillä on itselläkin niin kuin mielessä muodostunut jonkinlainen kuva Jeesuksesta, ja se on sellainen kuva, joka ei välttämättä aina perustu kirjoituksiin. Koska Jeesus sanoo ja tekee asioita, mitä me ei sanottaisi tai tehtäisi. Niin kuin tässäkin me odotetaan, että Jeesus iloiten kääntyy tämän miehen mukaan, hymyilee ja sanoo, että no totta kai joo, lähdetään. Mutta hän antaakin Jeesukselle, Jeesus antaakin nuhteen. Ja meidän luonnollinen reaktio on tässä vaiheessa, että ei Jeesus, mitä sinä teet? Ei näin. Etkö sinä yhtään sääli tätä isää? Ja jotain samanlaista me voidaan nähdä, kun Me luetaan kanaanilaisesta naisesta, joka tulee ja pyytää Jeesusta parantamaan hänen tyttärensä riivaajista. Matteus 15, jakeesta 22. Luetaan näin. Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen, Herra Daavidin poika, armahda minua, riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Mutta Jeesus, hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen, päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme. Jeesus vastasi ja sanoi, minua ei ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lampaiden tykö. Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta hän vastasi, ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Mutta vaimo sanoi, niin, Herra, mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herransa pöydältä putoavat. Ja silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve. Jeesus, me nähdään, Jeesus koettelee tässä tämän naisen uskoa ennen kuin hän auttaa häntä. Ja samoin me voidaan ymmärtää, että Jeesus tekee myös tässä tämän kuninkaan virkamiehelle. Jeesus, me luetaan, Jeesus osoittaa sanansa hänelle yksikössä. Mutta sitten hän puhuukin yhtäkkiä monikossa. Ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko. Ja Jeesus todennäköisesti viittaa kaikkiin niihin galilealaisiin, jotka on siellä ympärillä. Joiden keskellä hän on ikään kuin kysyä, että etkö sinäkin ole vaan niin kuin kaikki nämä muut. Sinä vaan tulet ja tahdot nähdä ihmeitä ja merkkejä. Ja mikä on tämän virkamiehen vastaus? Jakeessa 49. Kuninkaan virkamies sanoi hänelle, Herra, tule ennen kuin minun lapseni kuolee. Tämä virkamies ei kommentoi Jeesuksen nuhdetta, mutta hän ei myöskään hellitä, vaan hän esittää saman pyynnön uudestaan. Herra, tule ennen kuin minun lapseni kuolee. Hänen hätänsä on aito. Jeesus on saatava paikan päälle. Hän vaatii nähdä jotakin tehtävän sen eteen, että hänen lapsensa voisi parantua. Mutta Jeesus on tässä aikeissa muuttaa tämän miehen käsityksen Jumalan kyvystä toimia. Mies pyysi tätä miestä tulemaan. Mies pyysi Jeesusta tulemaan. Mutta Jeesuksen vastaus olikin, että mene. Jae 50. Jeesus sanoi hänelle, mene, sinun poikasi elää. Ja mies uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle, ja meni. Jeesus osoittaa tälle miehelle, että jos sinä todella tahdot uskoa minun kykyyni pelastaa sinun poikasi, niin sinun tulee kuulla minun ääntäni ja sinun tulee uskoa minun puhettani. Jeesuksen sanoissa on tämä kehotus, älä luota vaan siihen, minkä näet tapahtuvan, vaan luota Jumalan sanaan. Jumalan sana on luotettava. Usein me nähdään elämässä, miten Jumalan totuudet tulee vahvistetuiksi meidän kokemusten kautta. Mutta silloinkin, kun meillä ei ole minkäänlaista kokemusta, tai meistä tuntuu, että emme ymmärretä lainkaan sitä elämän tilannetta, missä me nyt ollaan. Me ei voida käsittää sitä, mitä on tapahtumassa. Niin juuri sillä hetkellä meidän tulee luottaa Jumalan sanaan. Me ei vaan voida nojata omaan ymmärrykseemme ainoastaan sen varaan, mitä me nähdään. Jos sinä seuraat vain jonkinlaista kokemusperäistä uskonnollisuutta, niin sinä tulet ajautumaan johonkin epäraamatulliseen toimintaan. Oli sitten kyseessä joku henkien manaus, kaikenlainen noituus, tyhjät rituaalit, loitsut, omien tunteiden sekuttaminen pyhän hengen toimintaan, tai kaikenlainen äärimmäisyyteen viety karismaattisen sateenvarjon alla kulkeva hämmennys, niin kuin joku maassa pyöriminen ja itsekontrollin täysi menettäminen puheessa ja teoissa, tai sitten valheelliset ihmeet ja merkit, epämääräiset profeetiat, Jumalan etsiminen hänen ilmoitetun sanansa ulkopuolelta. Meidän on niin helppo ajatella Tai ryhtyä ajattelemaan, että meidän usko on jotenkin vajaata tai tyhjää, ellei me nähdä jotakin merkkejä jatkuvasti. Me ei luoteta Jumalan sanaa, joka kertoo meille, että Jumala kaikki valtiana hallitsee ja vaikuttaa kaikkialla ja kaikissa asioissa hänen hyvän tahtonsa toteutumiseksi. Ja että hänen sanansa vakuuttaa meille, että meidän uskomme ja pelastuksemme on aitoa. Sen sijaan me tehdään itsestämme jonkinlainen mittari sille, missä asioissa Jumala voi toimia ja missä ei. Mikä lasketaan Jumalan teoiksi? Me tehdään meidän omista tunnekokemuksista sellainen mittari, että ollaanko me nyt kaukana Jumalasta vai lähellä Jumalaa. Ja jos me aamulla herätään ja heti lyödään varvas pöydän kulmaan ja joku sanoo ensimmäiseksi meille jotakin, mihin me loukkaannutaan, niin automaattisesti Jumalakin on sitten kaukana. Hän ei välitä. Mutta sitten kun me tulee palkkapäivä ja me ollaan syöty hyvää ravitseva ateria ja saatu levätä, niin sitten Jumalakin on hyvä taas ja hän on meidän puolella. Me ei saada jotenkin tällaisen projektoida Jumalalle meidän omia tunnekokemuksia. Jumala on uskollinen sille liitolle, jonka hän on tehnyt. Ja Jeesus sanoo tälle miehelle hyvin selkeät ja yksinkertaiset sanat. Mene, sinun poikasi elää. Jeesus ei itse tullut, mutta hän antoi sanansa. Ja missä Kristuksen sanassa pysytään, siellä hänkin on läsnä. Jeesus, hän ei edes sanonut mitään parannussanoja, niin kuin että no, parantukoon poikasi. Hän vaan ilmoitti, että sinun poikasi elää. Ajatuksen voimalla ja nopeudella Jeesus palauttaa elämän tämän miehen pojalle. Hän olisi voinut olla missä tahansa. Hän olisi voinut olla vaikka tuolla jäämerellä, kanootissa. Hän olisi voinut olla avaruudessa jossain valovuosien päässä. Hän olisi samalla hetkellä parantunut. Jeesus tahtoi osoittaa tälle miehelle, että Jumalan sana on voimallinen. Ja ihmeellistä kyllä, tämä mies uskoi Jeesusta ja totteli häntä. Ja me ei voida olla varmoja, luottiko hän Jeesukseen ennen kuin hän oli tullut Jeesuksen luokse, mutta tästä eteenpäin hän luotti. Hän ei vaatinut mitään merkkiä. Jeesuksen lupaus riitti hänelle. Hyvin samalla tavalla Abraham oli aikoinaan uskonut, että Jumala voisi herättää Iisakin, vaikka Iisak olisi kuollut, koska Jumala on jo luvannut. Hän on jo antanut sanansa, että minulla tulee olemaan perillisiä, niin kuin tähtiä taivaalla. Aito usko näyttäytyy myös siinä, millä tavalla tämä mies toimii. Mies meni saman tien Jeesuksen käskystä. Miten on sitten meidän kohdallamme? Mitä jos minä sanon, että tämä talo on tulessa, mutta minä en itse tee asialle mitään. Uskonko minä todella, että tämä talo on tulessa? Jos minä uskoisin, niin kai minä jotenkin toimisin. Alkaisin vähän järjestellä tuoleja. Etsisin jonkun vaahtosammuttimen tai peitteen, jolla voisi sammuttaa tulipalon. Kehottaisin kaikkia muitakin poistumaan tästä palavasta talosta. Ja kuinka on siis, jos me sanotaan, että minä uskon, että se, joka ei usko Jeesukseen, joutuu kadotukseen. Sitten minä en tee asialle mitään. En kehota ketään uskomaan. Ja joko minä en todella usko siihen, mitä minä juuri sanoin, tai sitten minä vihaan muita ihmisiä niin paljon, että toivon heidän tuhoaan. Oletko sinä jättänyt kertomatta Jeesuksesta niille, joiden uskot kuitenkin joutuvan kadotukseen? Ilman häntä. Häpeäkseni minä tunnustan, että minä olen. Usko tänään Jeesuksen sanoja. Olen niin kuin samarialaiset. Olen niin kuin tämä virkamies. Usko Jeesuksen sanoja ja niiden voimaa pelastaa sieluja. Sinä et tarvitse mitään omia kykyjäsi. Vaikka sinä olisit täysin tyhjäpää omalta osalta, niin tyhjä astia täynnä Jeesuksen sanoja on kaikki, mitä tarvitaan. Kuule Jeesuksen sanat, pidä niistä kiinni, jaa ne myös muille. Niin kuin kerjäläinen, joka on löytänyt leipää ja jakaa sitä muille kerjäläisille. Kapernaumin vaeltaminen olisi kestänyt tältä miehiltä 8 tuntia kävelle. Niinpä tämä virkamies menee ja hän viettää todennäköisesti yönsä jossain majatalossa ja sitten aamulla lähtee matkaan. Ja jakeessa 51 meille kerrotaan, että ja jo hänen ollessaan paluumatkalla hänen palvelijansa kohtasivat hänet ja sanoivat, että hänen poikansa eli. No mies saa vahvistuksen uskolleen heti. Hän kuulee ne, huomaa mitä hän kuulee. Hän kuulee ne Herran Jeesuksen sanat, joihin hän oli uskolla tarttunut kiinni nyt heti uudestaan. Mä palvelija juoksee hänen luokseen ja sanoo, sinun poikasi elää. Hänen palvelijat eivät malttaneet jäädä odottamaan Herransa paluuta, vaan he oli lähteneet kertomaan hänelle jo etukäteen tästä ilouutisesta. Ja sitten hyvin luonnollisesti tämä virkamies esittää tämän kysymyksen, milloin tämä tapahtui? Koska hän on parantunut? Jae 52. Niin hän tiedusteli heiltä, millä hetkellä hän oli alkanut toipua. Ja he sanoivat hänelle, eilen 7. hetkellä kuume hellitti hänestä. Vaikka tämä mies tässä vaiheessa tuskin enää epäili Jeesusta, niin hän sai myös täyden varmuuden siitä, että tässä ei ollut kyseessä minkäänlainen sattuma. Jeesus ei ollut vaan arvannut oikein. Jeesuksella ei ollut mitään vakoojien verkostoa, joka olisi etukäteen kertonut nämä asiat hänelle. Poika parani sillä hetkellä, kun Jeesus oli sanonut, sinun poikasi elää. Se oli 7. hetki. Juutalaisen ajanlaskun mukaan tämä, koska päivä alkaa 6, siitä 7 hetkeä eteenpäin, eli tämä oli noin 13, ei tietenkään voida olla täysin varmoja, että onko tässä juutalainen vai roomalainen ajanlasku, mutta jakeessa 53 luetaan, niin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut sillä hetkellä, jolloin Jeesus oli sanonut hänelle, sinun poikasi elää. Ja hän uskoi, hän ja koko hänen huonekuntansa. Tämä oli taas tunnusteko toinen, jonka Jeesus teki tultuaan Juudeasta Galileaan. Eli tämä palvelijan vastaus Jeesukselle oli, palvelijan vastaus tälle virkamiehelle, oli täysin mullistava. Samalla hetkellä, kun Jeesus oli sanonut, poikasi elää, hän myös eli. Kun Jumala käskee jotain, niin se tapahtuu välittömästi. Vanhempina me joudutaan monesti odottamaan hyvin pitkään vastausta sille, kun me huudamme ilmoille jonkin käskyn tai pyynnön. Pyydämme vaikka lastamme, että hei, tule luokseni. Ja vastauksia, mitä me saadaan, on monenlaisia. Eikä, en mä haluu, minä vaan ensin teen tämän. Tai sitten ei vastausta lainkaan. Tai joskus, toivottavasti, kun me huomaamme, että meidän kasvatus on mennyt perille, niin lapsi kuulee meidän äänen ja vastaa siihen välittömästi. Nyt Jumalalle. Koko luomakunta on täydellisen kuulijainen. Jumalalle ei kukaan vastaa ei tai sitten jätä vastaamatta. Jos Jumala pyytää jotakin, niin se kyllä tapahtuu välittömästi. Jos Jumala sanoo, tulkoon valkeus, valkeus tulee samalla hetkellä. Jos Jumala sanoo, vilisköön maa eläimiä, niin eläimiä vilisee, eikä se vaadi tämmöistä miljoonien vuosien kehitystyötä. Jos Jumala sanoo, hän elää, niin hän elää. Jos Jumala sanoo, hän ei elä, sitten hän ei elä. Meidän elämän päivät on Jumalamme käsissä. Hän yksin päättää meidän elinpäivien alun ja lopun. Nyt minä en tiedä montako saarnaa minä vielä saarnaan, ennen kuin Jumala näkee hyväksi purkaa tämän maallisen majan. Se voi olla vaikka 1000, tai sitten tämä on viimeinen. Minä en voi tietää. Mutta koska minä en tiedä, niin minä tahdon tänään julistaa teille, niin kuin kuoleva mies julistaisi kuoleville miehille ja naisille. Käänny tänään Herran Jeesuksen Kristuksen puoleen ja usko hänen sanaansa. Älä vaan juokse jonkun hengellisten kokemusten, ihmeiden ja merkkien perässä. Pysähdy tämän lähteen äärelle, joka on Kristus Jeesus, ja ammenna itsellesi iankaikkinen elämä. Jeesus sanoi, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastunut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämä virkamiehen koko huonekunta tuli uskoon kuullessaan tästä ihmeellisestä Jeesuksesta. He uskoivat Jeesuksen tunnusteon, jolla hän osoitti yliluonnollisen, ainoastaan Jumalalle kuuluvan kykynsä säätää asiat vain puheensa kautta. Tuolla samalla sanan voimalla Jeesus ylläpitää koko luomakuntaa. Tässä on meille tärkeä oppitunti. Jumala käyttää meidän elämässä usein pyhitettyä ahdistusta. Pyhitettyä ahdistusta. Mitä se on? Se on ahdistusta, jonka Jumala on säätänyt meidän tosi parhaaksemme. Tässä kertomuksessa se ahdistus, joka alkaa sairaan pojan terveyden tilasta, lopulta se johtaakin kokonaisen perheen pelastukseen. Ilman tätä lapsen kuumetta tämä mies ei ikinä olisi lähtenyt Jeesuksen luokse etsiäkseen apua. Ja kenties hänen koko perhekuntansa olisi kuollut synneissään. Se, mitä me pidetään ahdinkona, onkin Jumalalle vain yksi keino saada aikaan niitä päämääriä, mihin me ei muuten päädyttäisi. Tässä tapauksessa Jumala vetää miehen sairauden kautta maailmasta ja lopulta koko hänen perheensä. Hän vetää itsensä luo. Niinpä pyhitys sairaudessa on parempi kuin terveys ilman Kristusta. Parempi on pyhitys köyhyydessä kuin rikkaus kadotuksessa. Nyt kun sinua koetellaan tässä elämässä, ja sinua kyllä koetellaan, jos sinua ei ole vielä koeteltu, niin tuletko sinä valittamaan kovaan ääneen niin kuin Israel autiomaassa? Miksi et sinä vaan lohduttautuisi tänään? Sillä, että sinun herrasi jo tietää kaikki sinun ahdinkosi. Voi olla, että hän on tuonut ahdingon elämääsi vain siunatakseen sinua lopulta. Sinua ja koko perhekuntaasi. Huomaa, että Jumala ei vain reagoi pahoihin asioihin ja koita sitten kääntää niitä jotenkin hyväksi. Vaan hänellä on alun perinkin tarkoituksensa sille, kaikelle pahallekin, mitä maailmassa tapahtuu. Se, minkä Joosefin veljet tarkoittivat pahaksi, Herra tarkoitti hyväksi. Ensimmäinen Mooses 50:20. Kaiken kipujen ja ahdistusten keskellä me pystytään paremmin nojaamaan Jumalan viisauteen. Nyt minä en henkilökohtaisesti osaa keksiä syytä sille, miksi minä näen ahdistusta lähipiirissäni. Miksi minun lapseni, puolisoni, äitini, isäni, minun sisareni, veljeni, minun ystäväni, miksi heidän tulee kärsiä, miksi heidän täytyy kuolla, vaikka minulla ei olisi vastausta, niin se ei tarkoita, etteikö Jumalalla olisi täysin riittävää, hyvää syytä kaikelle. Alkuseurakunnan antama todistus kirjoitettiin heidän verellään. Heidän kaikkien tuli kärsiä ja kuolla. Mutta se veri, jonka he vuodatti, muodosti sellaisen polun, jonka kautta monet kävelivät Jeesuksen ristin luokse. Marttyyrien veri toimi kuin sinapin siemen puutarhassa. Se vaikutti aluksi mitättömältä ja turhalta, mutta lopulta se kasvaa suureksi puuksi koko puutarhassa ja monet linnutkin tekevät pesänsä sen oksille. Tarkastele tänään sinun omaa uskoasi. Onko sinun elämäsi todella tällainen tienviitta, joka osoittaa kohti Kristusta? Vai onko sinun elämä enemmänkin niin kuin peili, josta sinä vaan heijastelet omia kasvojasi? Jos sinä havaitset, että sinä tänään seisot tyhjän varassa, niin astu Kristus kalliolle, käännä katseesi Kristukseen ja luota yksi hänen voimaansa pelastaa. Riipu tänään hänen sanassaan. Johannes 6:63 todistaa meille. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Ja vielä jae 54. Johannes 4:54. Tämä oli Jeesuksen ensimmäinen tunnusteko, tehtiin Kaanaassa. Ja jos et vielä huomannut, niin itse asiassa Jeesuksen toinenkin tunnusteko tehtiin Kaanaasta käsin. Kun Jeesus puhui ollessaan Kaanaassa, poika parani. Ja vaikka Jeesus tiedosti, että suurin osa ihmisistä Galileassa etsivät häntä ainoastaan näiden ihmeiden vuoksi, niin Jeesus oli silti armollinen ja hän teki näitä ihmeitä. Ja jotkut, kuten tämä samarialainen ja kuninkaan virkamies, uskoivat. Minun rukoukseni sinulle tänään on, että Herra Jeesus sanoisi nämä samat sanat sinun elämässäsi. Hän elää. Pelastakoon Herra monia sinun todistuksesi kautta oman nimensä kunniaksi. Mennään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä ajasta, jota me ollaan saatu viettää tämän tekstin äärellä. Me tiedetään, että tässä on vielä paljon asioita, Herra, jonka äärellä me voitaisiin istua ja pohtia ja, Herra, tulla ravituksi. Me voidaan vain raapasta pintaa tässä ajassa. Herra, mä pyydän, että sinun henkesi voisi kuitenkin ottaa ne sanat, mitä me tässä kuulimme, ja Herra, ne saisivat jäädä meidän mieliimme. Herra, palauta pyhän henkesi kautta meidän mieliin ne asiat, joilla sinä tahdot ravita ja siunata seurakuntaasi tänään. Pyhitetty olkoon, Isä, sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Jeesuksen nimessä. Aamen.